Jadi aku adalah seorang pemuda yang dilahirkan dan hidup di desa di daerah Gunung Kidul, Jogja. Orang tuaku tinggal di situ, kakek nenekku tinggal di situ. Cuman kakak dari orang tuaku semuanya di Bandung. Ya, kita hidup dengan damai, kita semua beragama walaupun agak Bhinneka Tunggal Ika, cuman semuanya rukun. Dan di situ orang tuaku adalah satu-satunya anak yang apa ya istilahnya mungkin yang tunggu tabon kali ya, yang jagain orang tua dan tinggal di sana. Kakek nenekku itu adalah seorang petani yang ya petani desa lah pada umumnya, dan dari kecil tuh aku banyak habisin waktu sama kakekku gitu. Ya ngikut mereka ke ladang lah, terus jagain peliharaan dia lah, berkebun lah dan lain-lain kan. Ya kayak orang di desa biasanya lah. Dan dari kecil tuh sering apa ya, secara gak langsung kan aku banyak habisin waktu di tempat di rumah kakek nenekku ya. Dan di sana tuh sering banget apa ya, dulu mungkin hal-hal janggal yang pas ku sadarin tuh weh ternyata serem juga gitu. Kayak tiba-tiba pas baru main tiba-tiba nemu batu cincin gitu yang itu gak tahu apaan gitu. Terus di belakang rumah tuh di atas di genteng gitu ada ular gede banget. Cuman pas aku lari terus nyariin kakekku tuh kayak apa ya santai banget gitu loh. Terus pas disamperin lagi tiba-tiba hilang. Dan banyak hal-hal kayak gitulah mungkin dulu pas kecil cuman aku gak sadar. Singkat cerita itu kakekku tuh kena stroke dan gak bisa ngapa-ngapain lah intinya. Dan kakekku tuh punya satu peninggalan dari eyangku dulu lah gitu. Dari kakeknya dia. Satu peti yang isinya itu ada macam-macam, ada ujung tombak yang katanya dulu dipakai dari zaman penjajahan itulah. Terus ada keris-keris, ada pedang, ada kayak sabit gitu-gitu. Dan waktu kakekku masih sehat itu selalu dimandiin setiap malam Jumat. Aku lupa itu malam Jumat Kliwon atau malam Jumat apa, intinya selalu dimandiin pakai air bunga gitulah. Dan semenjak kakekku itu kena stroke itu di tahun 2016, si barang-barang itu tuh nggak pernah dimandiin lagi. Dan waktu itu tuh juga kakekku tuh nggak pernah ngasih wejangan gitu sama anak cucunya atau sama siapapun untuk ngejagain barang-barang itu gitu. Dan singkat cerita kakekku tuh dibawa ke Bandung karena di sini yang ngerawat kan cuma ibuku, dan kayak saudara-saudaraku tuh kayak kasihan gitu loh sama ibuku. Akhirnya dibawa ke Bandung dan si barang-barang itu sama sekali nggak pernah disentuh. Orang yang nyambangin ke rumah dia juga cuma ibuku, aku kalau cuma bersih-bersih atau ngapain gitu. Dan dibawa ke Bandung tuh lama, sekitar setahun lah. Nah karena barang-barang itu tuh nggak pernah disentuh, akhirnya banyaklah kejadian hal-hal yang apa ya mungkin tidak mengenakan bagi orang-orang di sekitarnya, terutama aku juga. Itu kayak misalkan pas baru bersih-bersih tiba-tiba dikasih lihat sosok hitam lah. Terus kalau yang aku rasain tuh yang paling aku inget ya, waktu itu aku pulang dari nonton wayang sama teman-temanku. Waktu itu pas pulang ke rumah lewat rumah kakekku tuh di samping, kayak di jalan di samping semak tuh, kayak itu pertama kali aku diliatin tuh nggak tahu kayak sosok gede gitu, terus rambutnya panjang, mukanya polos hitam doang. Dan itu yang lihat nggak cuma aku, sama teman-temanku juga lihat bentukannya sama cuma di tempatnya beda-beda gitu. Habis itu langsung lari semuanya kan, langsung lari, udah ditenangin sama orang-orang situ karena itu posisinya jam 2 pagi kalau nggak salah waktu itu. Itu pertama kali aku diliatin. Terus kejadian-kejadian lain tuh seringnya itu di depan rumahku tuh sering banget itu tuh kayak ada yang lewat gitu, hitam doang kayak sliwer-sliwer gitu. Dan yang paling ku inget tuh pas itu aku naik gunung. Kalian pernah gak sih kayak ngerasa diikutin kemana-mana gitu? Itu bahkan kalau naik motor gitu tuh kayak rasanya tuh kayak pengen lihat belakang aja, ada apa sih di belakang tuh gitu. Kalau baru sendirian gitu ada apa sih di belakang tuh gitu. Nah itu tuh selama kakekku di Bandung tuh perasaan itu terus yang sering muncul tuh. Nah pas dan waktu itu aku naik gunung di Merbabu tuh tiba-tiba di tengah jalan pas semuanya baru diem gitu tuh kok rasanya tuh kayak capek banget pengen lihat ke belakang gitu. Nah di belakang tuh muncullah si sosok yang bentuknya sama itu, bener-bener mukanya polos doang gitu, rambutnya hitam panjang. Langsung teriak kan di situ. Udah akhirnya gak lanjut dan kita nge-camp lanjutnya paginya karena bener-bener takut banget pas itu. Sampai akhirnya tuh di suatu hari itu sepupuku main sama teman-temannya sekitar berapa orang ya, 7 orang kalau nggak salah, main ke Jogja dari Bandung. Kan keluarga besarku kan ada di Bandung kan. Main ke Jogja, nginepnya di tempat kakekku itu tadi. kan sebagai apa ya istilahnya, sebagai keluarga yang ngerawat rumah, ya kita nyiapin makan, bersih-bersih gitu-gitu kan ya. Nah pas mereka datang, tiba-tiba satu temen sepupuku ini tiba-tiba langsung pingsan tuh baru buka pintu. Ya udah akhirnya kita bopong ke kamar, ada satu kamar di tempat rumah mbahku itu, dan dia ditidurin di kasur yang di bawah kasur itu ada peti-peti peninggalan itu tadi. Ya udah akhirnya dia pingsan kurang lebih berapa ya, 4 jam. Sekitar 4 jam gitu, lama dia pingsan, enggak bangun-bangun. Sampai akhirnya bangun ketakutan gitu kan. Dia baru ngebangunin badannya gitu langsung pingsan lagi. Akhirnya dia dibawa ke Jogja kan, dibawa ke Jogja, dinepin di hotel lah. Sampai akhirnya dia sadar dan cerita kalau ternyata pas baru masuk itu dia diliatin ada embah-embah pakai baju Jawa warna putih, lengkap warna putih gitulah, duduk di atas motor kakungku. Pas dibawa ke kamar, pas dia bangun dari pingsan itu, tuh lihat sosok yang sama duduk di atas kasur dan liatin dia, intinya gitulah. Kan itu kayaknya udah sekitar 2 bulan dari kejadian itulah. Sampai akhirnya aku ke Bandung kan sama ibuku jengukin kakung. Ku tanya sama kakungku, maksudnya pas itu kan juga lumayan banyak kejadian yang terjadi di aku juga gitu, dan orang-orang sekitar juga banyak yang pada ternyata pada ngerasain juga. Akhirnya aku tanya ke kakungku waktu itu. Pas itu kakungku kondisinya udah bisa jalan dikit, cuman yang masih kayak dituntun gitu kan, cuman udah bisa ngobrol. Aku tanya lah sama kakungku, "Bah, itu kemarin yang dilihat sama temennya Mas Cem tuh nama sepupuku, itu tuh siapa?" Gitu. "Ya kuwi sing takon jaga omah gitu, yang disuruh jagain rumah gitu. Nek ono angin sekolor takon balik ke ngalor, nek ono angin seko kidul takon balik ke ngidul." Intinya suruh ngejaga rumah. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba si mbahku kayak melotot gitu, teriak, "Kowe ngopo rene? Bali ngono. Kon jaga omah malah bali," gitu. Tiba-tiba si mbah kayak gitu. Ternyata si sosok itu tadi ngikutin aku ke sana, dan akhirnya disuruh pulang. Wah, pas itu langsung takut banget kan, aku langsung keluar kan, aku nggak berani cerita ke siapa-siapa. Akhirnya aku cerita ke budiku. Ya udah, sampai akhirnya mbahku tuh disuruh, intinya nyeritain semuanya lah, apa yang dia lakuin dulu, sampai kenapa di rumah ada kayak gitu, kenapa ada banyak kejadian lah. Dan akhirnya dia nyeritain semuanya, emang itu adalah banyak yang disuruh jaga rumah tuh banyak. Cuman akhirnya tuh si makhluk-makhluk itu tuh susah banget suruh lepas dari tempat itu tuh, susah. Sampai waktu itu tuh simbokku yang cewek kan Kristen, terus mbah kakung tuh Muslim gitu. Sampai didoain dibawain ustadz, dibawain dukun, dibawain pendeta gitu. Susah banget.
Kayak susah banget pergi gitu ya, nggak mau pergi ya?
Iya, dan pas itu tuh mbahku emang masih belum mau lepas gitu, karena ya mungkin waktu itu diwejangin sama mbah-mbah bahuyutku atau sama siapa ya, nggak ada yang tahu kan. Sampai akhirnya tuh didatengin lah, aku lupa siapanya mbah yang intinya mungkin mempelajari hal yang sama kali ya, bisa dibilang gitu.
Yeah.
Akhirnya bisalah lepas itu, sama dibantu sama ustadz dan pendeta waktu itu, ingatku. Itu kalau nggak salah kejadian di rumah itu yang pelepasan kali ya, atau apalah. Kalau nggak salah 27
Agustus. 27 Agustus itu berapa? Tahun berapa? Maksudnya 2000 berapa gitu?
2017. Dan kakekku meninggal tepat 1 tahun setelah itu. Cuman yang aku bingungin tuh kenapa si sosok yang selalu kulihat itu tuh gak relate sama yang dia ceritain gitu loh. Maksudnya yang dia
kayak
bilang
beda
tuh,
gitu ya?
Yang dia bilang tuh kayak orang Jawa-Jawa gitu lah yang suruh jaga tuh. Ya pakai baju Jawa, pakai gitu-gitu, yang kulihat tuh gak gitu.
Kayak bukan yang biasa diceritain.
Nah, nyeselku waktu itu tuh aku gak nanya itu tuh kenapa yang ikutin aku tuh itu gitu. Dan itu masih jadi pertanyaan sih sampai sekarang.
Terus sosok yang dilihat Mas Weder tuh semacam gendruwo apa cewek, kayak badannya manusia gitu, terus rambutnya panjang gitu?
Cewek, cuman bajunya hitam dan mukanya itu cuman hitam.
Ketutup rambut gitu,
ya. Kayak gak ada, ya gak ketutup rambut, tekstur muka, cuman kayak gak ada mulutnya, cuman cuman kayak tekstur hidung doang gitu.
Muka rata.
Iya, muka rata anjir. Makanya gak ngerti juga. Fun fact-nya adalah, dan dulu kan aku kan selalu tidur di tempat eyangku ya. Dari 2016 sampai sekarang, bahkan cuman 500 meter dari rumahku, aku sama sekali gak pernah tidur di tempat itu. Gak berani, gak tahu.
Terus, saudara-saudara yang lain?
Saudara-saudara kalau pulang, pasti tidur di situ. Cuman aku gak pernah tidur di situ.
Tapi kosong atau gimana sekarang?
Sekarang masih ada Simbo.
Oh, masih ada. Sendiri?
Iya, sendiri.
Pusaka-pusakanya tuh, itu masih ada di situ atau gimana?
Akhirnya dibawa sama kakaknya dia, satu terah sama itu. Nggak tahu sih itu kabarnya sekarang gimana.
Apa ini ya, emang dulu beliau kan kejawennya kental banget ya?
Parah banget, emang apa ya, mungkin bisa dibilang kakungku tuh adalah tokoh kejawen kali ya. Maksudnya yang jawanya tuh masih kental banget di tempatku.
Soalnya ritualnya masih kuat banget gitu.
Iya, tapi di samping itu dia orang yang sangat taat agama juga gitu loh.
Ya kan, kayak kejawen tuh kayak apa ya,
kepercayaan.
Ya, kepercayaan. Terlepas dari agama apapun kan, makanya di kejawen tuh di Jawa tuh kayak ada Islam kejawen, terus apa Kristen kejawen, kayak gitu-gitu.